subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantaafka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax arbaca bisha juun waa 15 sanadka 2022, waxaana naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 barhkii aroornimo, washingtonna waa 12:00 barhkii habeennimo. idaacadda saakana waxaa idiin wada anigu ah maxamed cabdi. dowladda soomaaliya waa qodobada aad saa ka maqli doontaan. waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo ku eedaystay dowladda kenya inay ku xadgudubtay madax bannaanida soomaaliya, isla markaasna ay ka dalbatay raalligelin deg deg ah kadib markii shir ka dhacay magaalada nairobi ay kenya ku marti qaaday wafdi ka socday somalilan.
saaxadan ka saaraya video ee wadani saaxadu naga saaraya oo soo saaraya bibitoy oo markaa isagu halkaasii sogo aan la tartami doono hadalka u dhin kuwa soo baxa la tartamaya waxaasi wax somalilan maqantaba anaga ma maqantaba maaha wax la qaadan kara maaha.
codkaasi waa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucid ee somalilan oo ka hor yimid in furista xisbiyadu ay ka horeyso ta doorashada madaxtinimo ee somalilan. waxaad kaloo maqli doontaan midowda yurub oo loogu baaqay inaanay albaabada ka xidhan dadka magangeliya doonka ah ee soo gelaya dalalkooda. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. gobolka khaybar bakhtanqwa ee ku yaalla waqooyi galbeed ee dalka pakistan ayaa soo rogay in shaqaalaha dowladdu ay guryaha ka soo shaqeeyaan maalinta jimcaha. ujeeddada mas-uuliyiinta gobolka ayaa ah in la tashilo shidaalka iyo korontada xilli dalka uu la kulmayo dhibaato dhinaca tamarta ah. taymuur khan jarga oo ah wasiirka maaliyadda ee gobolka ayaa isagoo ku sugan magaalada caasimadda ee gobolkaasi ee bishawa waxau v o a u sheegay in qiimaha sare ee korontada iyo saliiddu ay go'aankan keeneen. waxa uu yidhi dowlad uu shaqaalaheedu yahay 600,000 haddii kala badhay guryaha ka soo shaqeeyaan. tashiilidda korontada iyo shidaalku waxa uu gaadhayaa inta u dhexaysa 2-5 milyan oo rubis sannadkii. wasiirka ayaa sheegay in dowladda tiisa oo kale ay taasi u tahay lacag badan oo bixi lahayd in la baajiyey. dhinaca wararka dalka maraykankana, kuleyl aad u daran ayaa talaadadii shalay ku dhuftay gobollada galbeedka dhexe iyo kuwa koonfureed ee maraykanka. heerkulka ayaa 100 digrii oo fahrenheit kor u dhaafay magaalada chicago ee gobolka illinoy, iyada oo uu la socday huur kaasoo jawiga ka sii dhigay kuleyl aad u daran. dadka badan 100 milyan ayaa la filayaa in kuleylkan darani uu saameeyo. maamulada ayaa dadweynaha u sheegay inay biyaha kaag dhowaadaan, guryahooda joogaan, ogaalna u yeeshaan khatarta caafimaad ee kuleylka darani keenayo. duufaano xoog badan iyo roobab waaweyn oo wata dabaylo wax burburinaya ayaa isniintii saameeyey deegaanadaasi, iyadoo macaamiil gaadhaya 400,000 ay talaadadii koronto la'aan ahaayeen. warkii caalamkuna waa nagayntaa. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantii baalkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a washington. aynu ku bilownay, dowladda kenya ayaa raalligelin ka bixisay arrin ay dowladda soomaaliya ka cadhootay kadib markii erga ka socotay somalilan lagu marti qaaday shir uu madaxweynaha xilka kasii degaya ee kenya uhuru kenyatta kula hadlaya danjirayaasha caalamiga ah ee kenya ku sugan. danjiraha soomaaliya ee fadhigiisu yahay kenya, maxamed axmed nuur tarzan, ayaa la sheegay inuu ka baxay shirkaasi kadibna ay safaaraddu waray soo saartay ku sheegtay in kenya ay ku xadgudubtay qarannimada iyo madax bannaanida soomaaliya. khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan nairobi ka soo diray.
دولدة كينيا وكجوابيسي ورقد عبشاء هيد واي سفارة الصومالية مغالدة نيروبي اي كاقا عبتي ان شالي حد قدب لغو سميي قراني مذا اي مذا حبناني ذا الصومالية كدماركي شير مغالدة نيروبي اي كويا شين مدحوينها كينيا وهورو كينياتا اي سفيرة سفارة ها فاليقودو اي هاي مغالدة نيروبي ان شركاسي اي كاسو قيب غلين او لغو عسومي حمنا كاسو دي حفيز كاسومالي لان اي مغالدة نيروبي tilabadaasi ayaana keentay in safiirka dawladda Soomaaliya ee dalka Kenya ambassador Maxamuud Ahmed Noor Tarsan uu isaga baxay shirkaasi tilabadaasi oo ay si weyn u dhibsatay dawladda Soomaaliya war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dawladda Kenya ayaa waxay dawladda Kenya ay raali gelin iyo cudurdaar ay ka bixisay arintii shalay ka dhacday magaalada Nairobi ay ahayd in calanka iyo xubno ka socday Somaliland lagu casumay xarunta madaxtooyada Kenya oo uu madaxweyne Uhuru Kenyatta uu khudbad ugu jeedinayay safiirada fadhigoodu u yahay magaalada Nairobi dawladda Kenya oo ka shalaynaysa arintii shalay dhacday ayaa waxay falkaasi ay ku tilmaantay mid aanan habboonayn oo aanan ku talagal ahayn iyadoo Kenya ay qoraalka ku soo gabagabeysay damaanad qaadka ah in ay tixgelinayso Soomaaliya Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
subax wanaagsan markala dhageystayaal dhamaantiinba gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cid ee Soomaaliland ayaa ku tilmaamay hadalkii madaxweyne Muuse Biixi uu ku sheegay in furista ururadu ay ka soo hormarayso ama ay ka soo horreyso doorashada madaxtooyada mid aan u cuntamin xisbiyada mucaaradka sida uu warkan ku eegayo wariyaha VOA da ee Hargeysa Khadar Maxamed Cakule
gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cid Jeneraal Faisal Cali Waraabe ayaa shirka jaraa'id ee uu ku qabtay magaalada Hargeysa waxa uu kaga jawaabay hadalkii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu ka sheegay magaalada Ceergaab ee ku saabsanaa doorashooyinka madaxtooyada furista ururada iyo sidoo kale in aanu dhinaciisa jirin isaga iyo xukuumadiisa toona muddo kororsi sida uu madaxweyne Biixi sheegay Faisal Cali Waraabe ayaa ku tilmaamay hadalkaasi mid aan cuntamin mucaaradka
hadda dhageysateen xalay wuxuu ku hadlayay Muuse Biixi waxa waxa Muuse Arusha keenayo muddo lix bilood ah ayuu yiri xeer baan sameynayaa laga takhalusiyo kelmaddu Soomaali wax weeye saaxad naga saaray saaxad waxa saaxadna ka saaray albidiyo iyo wadane saaxad naga saaray oo soo saaray bibitoy oo markaa isagu halkaas ka isoo ala tartami doona waa hadalka uu dhigay kuma soo baxan la tartamaya waxaasi wax Soomaaliland oo tartanaya oo tartamaya wax la qaadan karma waxaan sheegaynaa shacabka reer Soomaaliland
gesta kala gudoomiyaha xisbiga mucaaradka uu cid Jeneraal Faisal Cali Waraabe waxa uu istul taagay xaaladda cunta yaraanta dunida saameysay iyo sida ay Soomaaliland arintaasi u saameyn karto
maanta wari arko adduunku wuxuu ka hadlayaa fursad ka yurti sidii loo isku tabaabushay lahaa adduunka cuntadii dadkii soo saari jiray way wada joojiyeen waxnaga bixin maaya waxnaga dhoofiya ma jiro maanta halkii aynu abaarteena iyo aanu waxaynu maanta markab dambo inoo imanaya uu yar yahay oo kaasi jiraay sida aynu dadkan u badbaadin lahayn ayaan maanta ka hadlayn isna wuxuu ka hadlayaa sidau usii waari lahaa oo ku sigan aan waxu ku soo kordhin in qolka kursi wax ku soo kordhiya awoodde waxaan buuq ahayn oo ku soo kordhiya Muuse intuu joogay ma jiro dalkan wuxuu baahayay ummadan
gudoomiyaha xisbiga mucaaradka uu cid Jeneraal Faisal Cali Waraabe ayaa dhinaca kale carabka ku dhuftay in weli dhinaca mucaaradka ay kalsoonidii ay siiyeen guddiga dhexdhexaadinta iskood isu xilqaamay ee uu kala dab qaaday xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ah ay weli kalsoonidoodii haystaan
waxaanu sheegayaa dadkii xulka ahaa ee reer Soomaaliland ee habeenka jibeen oo yimid ka diiday ka naxay xaalada dalku marayo inuu kalsoonidii ilaa hadda kalsoonidii sii baan isku kalsoonahay ilaahayna isku guujiyo wanaagga wadaan sulux baa wadaan
gudoomiyaha xisbiga mucaaradka uu cid Jeneraal Faisal Cali Waraabe ayaa dhinaca kale carabka ku dhuftay in weli dhinaca mucaaradka ay kalsoonidii ay siiyeen guddiga dhexdhexaadinta iskood isu xilqaamay ee uu kala dab qaaday xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ah ay weli kalsoonidoodii haystaan Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
subax wanaagsan markala dhageystayaal dhamaantiinba haatan London hay'adaha ka shaqeeya arrimaha samafalka iyo xuquuqda aadamaha ayaa ugu baaqay midowga Yurub inaanay albaabada ka xiran dadka ka soo qaxaya dagaalada ka jira caalamka iyagoo xoogga saaraya taageerada qaxootiga reer Ukraine oo kaliya hay'adahan ayaa sheegay inaanay doonayn in midowga Yurub uu ka rumeeyo aan ku celiyay halkaas dhigaystayaal hay'adahan ayaa sheegay inay doonayaan in midowga Yurub uu ka rumeeyo ballamo uu horay u qaaday oo ahaa in sanadkiiba inta u dhaxaysa 2000 ilaa 2030 oo qaxooti ah ay u sameyn doonaan dib u dejin. Waxaa soo baxaya dareen ah in wadamada Yurub qaxootiga Ukraine gacmo furan ku soo dhaweynayaan, ayna u muujinayaan inay uga dabacsan yihiin qaxootiyada kale ee Yurub soo gelaya. Warbixin gaar oo arrintaasi ku saabsan waxaa soo diray wariyaha VOA da ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Tareenkani waxa uu soo baxay markii ugu horreysay ee qaxootigu ka soo qaxeen dalka Ukraine duulaankii Ruushka. Ma uu ahayn dareen qarsoon marka la eego qaabka ay reer Yurub u soo dhaweeyeen qaxootigaasi. Xataa warfidiyeenno wararka soo tabinayay ayaa hadallada ay isticmaalayeen aad loo dhaleeceeyey oo looga hadlay balaha bulshadu ku kulanto. Hadalladaasina waxaa ka mid ahaa iyagoo qaxootiga Ukraine ku qeexay dad caddaan ah, dhaqan ay wadaagaan oo waxyaabo badan ay iskaga mid yihiin. Waxaa kale oo laga dareemayay in aan Yurub muddo dheer dagaal ka dhicin, inkasta oo labadii dagaal ee waaweynaa Yurub ka bilowdeen. Kosovo iyo Serbiya muddo aan fogeyn ayaa dagaalo ka socdeen. Dalalka Yurub sida Poland oo kale madaxdoodu waabay caddaysay inaanay qaxootiga caalamka iyo kuwa Ukraine u sinnayn. Dalalka Yurub oo dhammi si degdeg ah ayay u guriyeeyeen qaxootiga Ukraine. Waxbarashada iyo caafimaadkana isla markiiba wada ayaa loo siiyey, waana ta keentay inay baaqan diraan hay-adaha samafalka iyo kuwa u dooda xuquuqda aadanahu. Nidaamka dib u dejinta waa qaabka keliya ee qaxootiga loo dejin karo dalalka Yurub, Mareykanka iyo Kanada, iyagoo oo aan soo tahriibin soona marin wadooyinka khatarta ah sida badda iyo saxaraha, iyo iyaga oo aan tegin wadamo ku yaala koonfurta bari ee Yurub oo aan laga soo dhoweyn qaxootiga ka yimaada wadamada ku yaala dunida saddexaad. Falanqeeyayaasha arrimaha caalamka ayaa qaarkood qabaan in dhibaatooyinka ay dadka qaxootiga ahi ka soo qaxayaan inay asalkoodaba abuureen dalalka reer galbeedku. Waa kan injineer Axmed Ursame Abtidoon oo ah falanqeeye degan magaalada Sheffield ee dalka Britain, ra'yigaasina qaba.
Waad mahadsan tahay Cabdixaafid, waa su'aal aad iyo aad u fiican. Runtii sannadahan dambe waxaa ku soo qulqulayay qaaradda tan dad qaxooti ah oo aada u fara badan. Sababta keentay in dadkaasu magandoonka ah iyo kuwa nolol doon ahba qaaradda tan ay ku soo qaxaan waxaa lug weyn ku leh wadamada reer galbeedka ee qaaradda tan degan badidoodaba, taasoo ay caddahay in ay dagaalada iyo dhibaatooyinka ka dhacay wadamada qaar sida wada Afrika iyo Asia, khaasatan wadamada Afghanistan, Libya, Iraq, dhibaatooyinka dagaalada ay aafada ay u keeneen aawadood ay dadkaas u soo qaxayaan.
Qaabka loo soo dhaweeyey qaxootiga reer Ukraine ayaa dadka qaar aaminsan yihiin inay sumcad xumo ku tahay wadamada Yurub marka la eego dadka kale ee qaxootiga ah, gaar ahaana kuwa ka soo jeeda wadamada bariga dhexe iyo Afrika. Haddaba Yurub oo ilbaxnimada iyo dhowrista xuquuqda aadanaha ku faanta, arrintani sumcad xumo ma ku tahay? Waa kan mar kale Axmed Warsame Abtidoon.
Haa, waa sumcad xumo aad iyo aad u weyn weeye oo runtii caalamka oo dhan u jeedo. Dadkii qaxootiga ahaa ka soo qaxay Ukraine oo sida gacmaha furan loogu soo dhaweeyey, iyadoo isla markaas khaasatan dalka Poland ay magaranaysaa sunta dadka ka ilmeysa dadkii madowga ee Afrikaanka ahaa oo weliba dad Soomaali ku jiraan ay ku buufinayeen. Dhanka kalena sumcad xumo weyn waxayba ku tahay guud ahaan Yurub oo runtii dadka ka yimaada wadamada Afrika iyo Asia waxay maraan process aad u dheer haddiiba la qaabilo, processkaasoo muddooyin sannado ah qaata, aan loo ogoleyn inay adeegyada bulshada qayb ka noqdaan, aan waxbarasho loo ogoleyn, aan shaqo loo ogoleyn, halka kuwa Ukraine taha aysanba u baahnayn inay wax dhalaasaan si otomaatiga markay maaragtay wadamada soo galaan ay isla markiiba ka mid noqdaan shacab dalka mataqaana wadamada reer Yurub. Hore ay shaqo ka adi karaan, ilmooda iskuullada caadiga ah ay dhiganayaan. Marka runtii arrimahaasu waa arrimo fool xumo iyo ku ah guud ahaanba wixii dimuqraadiyadda ay sheeganayaan wadamada kale.
Ururada baaqan u diray midowga Yurub waxaa ka mid ah Guddida Badbaadada Caalamiga ah, Ururka Amnesty International iyo Ururka Lanqaysa Cas. Baaqan ayaa ku soo beegmaya iyada oo dalka Britain qaxootigii ugu horreeyey la doonayo in iminka Ruwanda loo diro. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
weli waxaad nagala socotaan VOA Washington. Maamulka gobolka Gedo iyo saraakiisha ciidamada ayaa dib u celiyay diyaarad uu saarnaa gudoomiyaha oo gudoomiyihii degmada Luuq ee gobolka Gedo garabkii taageersanaa maamulka Jubbaland, iyadoo ayna taasi ka hadleen mas-uuliyiinta shirkadaha diyaaradaha ee Soomaaliya. Faahfaahinta warkan waxaa kismaayay soo diray wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad.
Diyaaradan laga celiyay degmooyinka Doolow iyo Luuq ee gobolka Gedo ayaa waxay ka dambeysay kadib markii magaalada Muqdisho ay ka soo qaadeen dad rakaab ah oo ku jiray gudoomiyihii hore ee degmada Luuq ee gobolka Gedo garabkii taageersanaa maamulka Jubbaland, iyadoona maamulka shirkada diyaaradaha lagu wargeliyay in ay soo qaadeen shaqsigaasi. Maamulka shirkada diyaaradiisa day gudoomiyihii degmadaasi Luuq ee gobolka Gedo ayaa ugu dambeyn qaaday mas-uulkaasi. Waxaan ay taasi sababtay in ay diyaaradda dib loo celiyo oo aanay markaasi ka degin degmada Luuq ee gobolka Gedo. Maxamed Cabdullaahi Garluub, gudoomiyihii degmada Luuq ee gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland, oo VOA wax ka weydiisay sida ay wax u dhaceen, ayaa faahfaahin ka bixiyey xaaladdii ku qabsatay gobolkaasi Gedo.
10-kii bar subaxnimo ayaan ka kacotimnay eelboorka magaalada Muqdisho anagoo ku wajahan gobolka Gedo degmada Doolow iyo Luuq ay diyaaradda isu maraysay. Diyaaraddii waxay ku amreen taliyihii nabadsugidda u qaabilsanaa tiimkii dowladdii hore ee waqtigeedu dhamaaday. Waxay diyaaradda ku amreen inaysan isoo qaadi karin, maadaama ay diyaaradda ku amreen waxaan riboot garaynay aviationka iyo taliska nabadsugidda ee degmada magaalada Muqdisho. Taliska nabadsugiddii iyo aviationkii wayna qasaan, maadaama muwaadin Soomaaliyeed, siyaasi Soomaaliyeed ee gobolkaas kasoo jooda anahay inaan safarkaygaas aan waran karo, maadaama aanay wax dambi ah ama wax maxkamada aan igu hoolin inaan safarkayga xor u ahay, ayay ii sheegeen sidii iyada ee baan ku baxnay. Markaan gaarnay magaalada Doolow, diyaaraddii waxaa lagu amray in rakaabka saarnaa Doolow ay dejiso. Rakaabkii soo qaadi lahayd oo magaalada Muqdisho soo qaadi lahaydna aysan qaadi karin. Amarkaasna wuxuu ka imanayay taliska nabadsugidda gobolka Gedo ee u qaabilsanaa dowladdii hore ay gobolka diisteen ay dadka ku dhibaateen jireen.
Gartay
diyaaraddii dib bay u noqotay. Waxaanu soo aadnay safarkana ugu soo wadanay magaalada Luuq, isla amarkii ay Doolow ku bixdeen mid lamid ahna Luuq ka kaxeeyeen inaysan diyaaradda soo caga dhigan karin, oo gaari waa lagu gooyey. Kan weygii diyaaradda ay kaaga dhigan lahayd ayaa gaari ku gooyey, isagoo ku amraya diyaaradda inaysan soo degi karin. Rakaabkii iyo dadkii shacabka ahaa ee saarnaa iyo annaga dib baan ugu soo noqonay magaalada Muqdisho. Marka nasiib darro shacabka Soomaaliyeed in maalin walba lagu isbaaraysto magaca dowladeed dad sheeganayo oo aan ka turjumayn nidaamka iyaga markaas iyada ay sheeganayaan, noona rabo isbaara inay ku dhigtaan ummadda Soomaaliyeed ee dhibaatada intaas leegay ay u geystaan, waa waxa aad u nasiib darro ah.
Gudoomiye ku-xigeenka shirkadda diyaaradaha ee Soomaaliya, ahna milkiilaha shirkadda diyaaradaha ee Flight National Airways, Axmed Diini Cilmi ayaa dhankiisa V O A uga warramay waxyaabihii ka qabsaday gobolkaasi Gedo.
Qabashadeenu waxay tahay maanta isaakay markii aan salaada subax dukaday ayaa waxaa laysoo diray nin Soomaali ah sawirkiisa iyo magaciisa. Operationka diyaaradda ayaa waxay ku soo wargeliyeen in aan ninkaas la keeni karin gobolka Gedo, haddii la keenana diyaaraddu gobolka Gedo baasi jir ka soo qaadi doonin. Marka intaa dhacday, waxaan ku iri shaqaalaha ama operationiska in la qaado qof muwaadina oo tigid naga goostay, in aan la dhihin lagu qaadi ma karo ee la qaado ayaan amar ku siiyey. Markaan amar ku siiyey, waxaa isoo wacay wakiilka degmada Doolow, wuxuu taleefanka igu dhiibay nin uu yiri maareeyaha garoonka Doolow weeyaan. Ninka asiga wuxuu ugu yiri ninka haddaa soo qaadaan Doolow iyo Luuqba dadka ma qaadi doontaan. Intaa kabacdi waxaan ku iri annagu dowladda, ninkan wuxuu ka baxayaa garoonka Aadan Cadde International Airport, haddii uu dimbi leeyahay dowladda federaalku ayaa qabanayso, haduusan dimbi lahayn anagu qof Soomaaliya oo soo xirooday oo tiginaa goosto kastamkeena ma celinayno. Intaa kabacdi wuxuu nagu yiraahday haddii aad keentaan halkan dadka maqaadi doontaan. Waxba dhibu ma aragnaan dhahnay. Intaa markaan la kulanay, anigu safar baan ku maqnay, waxaan ku wargeliyey airlineka, gudoomiyaha airlineka, ayaan arinta ku wargeliyo waxaan ku yiraahday arinta ayaa jirto ima sheegin waxay u yiraahdeen waa dadka ka soo horjeedo nidaamkeena sida darteed ayaan u diidanahay
sidoo kale gudoomiye kuxigeenka shirkadda diyaaradaha ee Soomaaliya Axmed Diini Cilmi ayaa dhankiisa sheegay in ay dhibaato ku qabaan shirkadaha diyaaradaha maamulada dalka ka jira oo inta badan ay dhibaato kala kulmaan marka ay qaadaan shakhsiyaad ama siyaasiyiin ay diidan yihiin in gobolada ay tagaan taasina ay dhibaato culus ay ku qabaan dhammaanba shirkadaha diyaaradaha ee Soomaaliya ka howlgala
anagu business ayaan nahay waxaan nahay muwaadiniin Soomaaliya businessa canshuur bixiyo dalka iyo dadka ka dhex shaqeeyo annagu qofka shakhsiga ah haduu dambi leeyahay ee maamulka federaalka ayaa la doonayaa inay qabtaan oo sangaroonka weyn ka dhoofin oo Aden International Airport hadii marka dambi qaas uu ka galay maamul goboleedkana waxa la doonayaa maamul goboleedku inuu la xisaabtamo qofka xiro xabsi geeyo maxkamad geeyo laakiin anaga businesskeena in loo carqaladeeyo qof shakhsi ah oo safraayo oo muwaadin oo Soomaaliya annaguna uma qalano asiguna uma
maamulka gobolka Gedo oo aan qadka taleefanka kula xirnay si ay uga jawaabaan cabashada shirkadda diyaaradaha iyo sidoo kale mas'uulkii la celiyay ayaana ka jawaabin taleefanada xiriir ay VOA la sameysay Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
subax wanaagsan markale dhigisteen wali waxaad la socotaan VOA Washington markale waxaan idin leenahay subax wanaagsan guud ahaan dunida waxaa si baaba'aya shuruudaha iyo xayiraadaha uu keenay xanuunka COVID-19 dalka Kanada waxa uu ka mid ahaa dalalkii soo rogay shuruudaha ugu adag marka ay timaado xakamaynta xanuunkan balse hadda waxa uu muuqdaa in si tartiib tartiib ah uu u baabi'inayo dhammaan shuruudahaasi sida warbixintan ku eegay wariyaha VOA ee dalka Kanada Xuseen Nuur Haaji
talaabooyin isdhexgalay oo lagu khafiifinayo xayiraadihii lagu soo rogay dadka ayaa ka dhaqangelay dalkan lixdii bilood la soo dhaafay dadka safraya ee ka talaalan COVID-19 ayaa dhawaan laga dhaafay in la weydiiyo baaritaan cadeynaysa inaysan qabin xanuunka taasoo dad badan ay u arkeen mid u baajinaysa waqti iyo dhaqaale laakiin wali waxaa jiray caqabado dad badan oo aanan qaadan talaalka COVID-19 ka hor istaagayay xitaa inay u safraan dalkan gudihiisa iska badaa dibadda taasoo saameyn weyn ku yeelatay dhaqaalaha iyo isu socodka dalka dowladda federaalka ayaa ku dhawaaqday in laga bilaabo maanta Arbaca in dadka ku dhex safraya dalka gudihiisa iyo kuwa ka baxaya Kanada aanan laga rabin inay qaateen talaalka COVID-19 balse wali dadka ajaanibta ah ee soo galaya Kanada waxaa laga rabaa inay yihiin kuwa ka talaalan xanuunka haddaba dad badan ayaa soo dhaweeyay go'aanka cusub ee dowladda qaarkood waxay u arkaan marka laga soo tago in dad badan oo aanan fursad u helin inay safraan labadii sano ee la soo dhaafay ay hadda helayaan fursad ay ku safraan shuruud la'aan iyo in sidoo kale ay faa'iido u tahay kobaca dhaqaalaha dalka waa kan Farhan Cali Jumcaale oo bartay cilmiga dhaqaalaha iyo xisaabaadka oo ka waramaya arrinkan
أن حسين وما سنتهي آذان غفر حسن هايوان سود وينينا أن ولو عانيغا عن كميدا هاي دادكا أن تلالان لكن قدهان شرعغان حسوب وحان أمالينا يا لبا أرمو إن لو سميهي وميدكو واذي أن بريه دنب دادكا أن تلالين ميسان بيحينين أو ميسان بيحكرين غفان تلال هايسان تاس وحي كانتي إن داد آد أفر بادن أو صفري لها إن أي صفر ديكا باغدين sababta la xiriiray inaysan talaaleen aan taaso dhaqaalaha wax u dhimeysa sababtoo ah tigidho kumanaan kuna aan oo la iibin lahaa oo malaayiin dollar ku fadhiya ayaan la iibin oo dhinacaas dhaqaalaha uga sameeyeen sidoo kale dadka qaar waxay sameey lahaayeen safarro ganacsi oo business ayay aadi lahaayeen banaanka oo ama alaab ay dalka ka qaadi lahaayeen alaab ay dalka keen lahaayeen labada arimood ba oo iswadaata oo la xiriirta dhaqaalaha ayuu wuxuu u yahay faa'iido in sharcigan cusub la dhaqan geliyo
dhanka kale waxaa jira talaabooyin ay horey u qaaday dowladda federaalka oo ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa dib u dhac ku imaanaya dadka safraya ama kuwa imaanaya dalka Kanada bishii hore ee May ku dhawaad 500 oo kun oo qof ayuu saameeyay dib u dhac diyaaradaha kuwaas oo waqti ka badan intii ay qorsheynayeen ku nigaaday garoonka sidoo kale 2700 oo duulimaad oo ka yimid dibadda ayaa dib u dhac ku yimid taasoo sababtay in dadka qaar ay ka tagto diyaaradii ay u sii raaci lahaayeen dal kale dadka qaar ayaa rumaysan in talaabadan hadda ay qaaday dawladda federaalka ee meesha looga saarayo in dadka safraya laga rabo inay talaalan yihiin ay qayb ka tahay mid lagu yareynayo saxmadda iyo dib u dhaca ku imaanaya dadka safraya maadaama hubinta waraaqaha talaalku ay waqti qaadato.
Dib u dhacyo badan ayaa waxaa ku dhacay diyaarada aad u fara badan muddooyinka u dambeeyey sababa la xiriirta marka qofka uu baxayo in la jeegareeyo in uu talaalan yahay inuu maro processkii ama nidaamkii hubinta talaalka inuu qofka talaalan yahay taasoo waqti qaadanaysa oo sababtayna diyaarada badan inay dib u dhacaan aad u fara badan. Runtii iyadoo xitaa aan war lahayn waxaa laga yaabaa qofka diyaarada kale oo connection ahaa markuu diyaaradan kanada ka baxayso uu raaco uu dal kale diyaarad kale ka raaci lahaa tii kalena in ay ka tagto sida ka dhacday hadda garoonkan Toronto oo kanada door ay diyaarada ka tageen intii ay ku jireen hubinta nidaamka in qofka talaala yahay in kale.
Kanada waxaa lagu tiriyaa inay ka mid tahay dalalka weli ay ku dambeeyaan shuruudihii la soo rigay xilligii uu dunidu ku xoogganaa xanuunka COVID-19. Dadka Kanadiyaanka qaar ayaana dowladda culays ku saaraya in meesha laga saaro dhammaan shuruudaha loo soo rogay xanuunkan dartiis. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen, warbixintaasi nala socodsiinayay. Haatana dhinacii heesaha waa heesta Gaari iyo fanaanada Europe Game.
Halal lagu u keenay ma ku imaanin adiga galay iyo hoow dasho guusha guusha ku saxay yelin hore aan eedo gal furan galala waagiya golkii halal lagu u keenay ma ku imaanin adiga galay iyo hoow dasho guusha guusha ku saxay kubaba fiicnina markaan guriga ku yeelay ee garabkiisa seexal gacal guudkaygu qaaday goobo gelin naftaadana qalbigu jaarno u yaashay gubaabo fiicnina markaan guriga ku yeelay ee garabkiisa seexal gacal guudkaygu qaaday goobo gelin naftaadana qalbigu jaarno u yaashay gofaatay geeyaan kana ka tihidiyesi magac boone allahayo adan kugu gamee ayna kale diinin wanan kugu kuntanahe allo ayna kale guinin
heestaasi Gaari iyo fanaanada Yurub Geenyo ayaa u dambeeyey idaacaddayadii Saaki Caalamka. Inta hadii laga maanta koodiyo barkana mar kale dib u kulmi doono. Waa anigu Maxamed Cabdi Bashiir Abikar Cabdullaahi iyo dhammaan saaxiibada V Way oo idinla sidaasiyo subax wanaagsan.
Nabonni mo karay si tigan gari ni جيل كديت تلقي كيف تأوبان تي أديك أجي يا